Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μετά την ταινία που είδαμε, η οποία απηχούσε την πραγματικότητα της εποχής του 2012, όχι και τόσο μακρινής δηλαδή, είναι σημαντικό να πούμε ότι το 2012 κανείς δεν περίμενε ότι το 2013, ύστερα από ένα χρόνο, θα είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Ότι δηλαδή η ηγεσία της Χρυσής Αυγής θα είναι στη φυλακή. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής, αναγνωρίζεται από όλους, θα είναι μία από τις πιο σημαντικές δίκες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Σημαντική από πολιτική άποψη πρώτα απ' όλα, γιατί για όλο το πολιτικό σύστημα έχει τεράστια σημασία και η διαδικασία αυτής της δίκης και το αποτέλεσμά της. Θα είναι σημαντική για το αντιφασιστικό κίνημα. Ήδη από το 2013 μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο δρόμο τα τάγματα εφόδου είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους μετανάστες, για τους συνδικαλιστές, για όλους τους διαφορετικούς. Όμως ταυτόχρονα αυτή η δίκη γίνεται σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό και έχει σημασία για όλη την Ευρώπη. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη την άνοδο της ξενοφοβικής και ρατσιστικής άκρας δεξιάς. Στην Γαλλία υπάρχει ο κίνδυνος ή η προοπτική να γίνει η Λεπέν, να αναδειχτεί το κόμμα της Λεπέν σε πρώτο κόμμα. Στη Βρετανία το UKIP, ένα ρατσιστικό και ξενοφοβικό κόμμα, βρίσκεται σε άνοδο. Στην Ουγγαρία το Jobbik, ένα αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, επίσης βρίσκεται σε άνοδο. Και άρα έχει σημασία να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα, πώς και γιατί. Ποια είναι η εικόνα στο πεδίο των ρατσιστικών και ναζιστικών επιθέσεων. Από το Σεπτέμβριο του 2013 οι επιθέσεις αυτές έχουν μειωθεί δραματικά. Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, που τα προηγούμενα χρόνια τρομοκρατούσαν τις γειτονιές, την Νίκαια και το Πέραμα, για να πω δύο ενδεικτικά παραδείγματα, όπου είχαμε και τις δύο από τις εμβληματικές δολοφονίες για τις οποίες κατηγορείται η Χρυσή Αυγή, έχουν αποσυρθεί από αυτές τις γειτονιές. Οι τρομοκρατικές παρελάσεις με τις ομοιόμορφες παραστρατιωτικές στολές, τα κοντάρια και τις ασπίδες έχουν εξαφανιστεί. Το παράδειγμα της Νίκαιας είναι εξαιρετικά ενδεικτικό. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι αν δεν είχε μεσολαβήσει η σύλληψη της ηγεσίας και των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, το πιθανότερο είναι ότι ο Πατέλης, ο πυρηνάρχης του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, ο τοπικός φύρερ δηλαδή στη Νίκαια, θα ήταν σήμερα δημοτικός σύμβουλος και στο δρόμο της Νίκαιας, στους δρόμους της Νίκαιας θα παρήλαβαν τα τάγματα εφόδου. Αντί γι' αυτό όμως, σήμερα, στη Νίκαια έχουμε την εντελώς αντίστροφη εικόνα. Δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου και δημοτικός σύμβουλος στη Νίκαια είναι, εκτός από την αριστερά του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία εκπρόσωπος της ΚΕΡΦΑ, μία εκπρόσωπος της πλευράς εκείνης του αντιφασιστικού κινήματος που ήταν από τους σφοδρούς πολέμιους και στο τοπικό επίπεδο της, μαζί με όλες τις άλλες αντιρατσιστικές οργανώσεις κατά της Χρυσής Αυγής. Πολιτικά σήμερα η Χρυσή Αυγή βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Πρώτα απ' όλα αυτό που καταγράφεται δημοσκοπικά. Πριν από το Σεπτέμβριο του 2013, σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Χρυσή Αυγή εμφάνιζε, μετά δηλαδή τις εκλογές του 2012, εμφάνιζε ποσοστά διψήφια, 12, 13, 15 και σε μερικές και περισσότερα. Σήμερα σε καμία από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών δεν εμφανίζεται με ποσοστά πάνω από το 7-8%, είναι μεταξύ του 5 και του 8%. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα χαρακτηριστικό είναι ότι τα τάγματα εφόδου δεν υπάρχουν. Η Χρυσή Αυγή χωρίς τα τάγματα εφόδου είναι μια οργάνωση που μια απλή φασιστική οργάνωση, μια απλή ακροδεξιά οργάνωση, ένα πολύ πιο μαχητικό λαός. Οι οργανώσεις, πολλές οργανώσεις τοπικές, επιμέρους πόλεις, σε γειτονιές κλείνουν. Για να θυμηθούμε τα πρόσφατα παραδείγματα, στο Νέο Ηράκλειο της Αττικής ή στο Μαρούσι. Τα τοπικά γραφεία, μάλιστα το Ηράκλειο, το είχαν και σαν, το ανοίξαν σαν μια οργάνωση πρότυπο και είχε για αυτούς και μια ιδιαίτερη συμβολική αξία, γιατί είναι η οργάνωση στις πόρτες της οποίας έχουν δολοφονηθεί δύο από τα μέλη τους. Ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής που ήταν οι πορτιέριδες, οι θυρωροί στην συγκεκριμένη οργάνωση. Και όμως και αυτή η οργάνωση έχει κλείσει. Το τρίτο χαρακτηριστικό στο πολιτικό επίπεδο είναι η αδυναμία κινητοποίηση της Χρυσής Αυγής. Αυτό που εμφανιζόταν ακόμα και στο φιλμ που είδαμε λίγο πριν, ήταν μία αποδοχή της Χρυσής Αυγής από τον κόσμο, μία δυνατότητα κινητοποίησης. Εμφανιζόταν είτε στην Θερμοπύλες είτε σε άλλα μέρη με δυνατότητα κινητοποίησεων. Ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα, ήταν ότι πρόκειτο για μεταφερόμενα τάγματα, μεταφερόμενους οπαδούς, μεταφερόμενα τάγματα εφόδου και μέλη της Χρυσής Αυγής. Μετά την σύλληψη των στελεχών της Χρυσής Αυγής, ακόμα και των αρχηγικών στελεχών, του Φίρερ, του αρχηγού Μιχαλολιάκου ή του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοί που κινητοποιηθήκαν έξω από την Γάδα ή έξω από τις εισαγγελίες, ακόμα και στην επέτειο του ενός χρόνου από την σύλληψη των μελών της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει πάνω από μία ή δύο εκατοντάδες οπαδούς. Αυτό είναι ενδεικτικό της μείωσης της δυνατότητας κινητοποίησης, της δυνατότητας τρομοκράτησης του κινήματος των μεταναστών, των συνδικαλιστών, των διαφορετικών. Και το τρίτο είναι ότι βλέπουμε σήμερα και παρατηρούμε τις διαφωνίες στο εσωτερικό της. Λαγός Δεβελέκος εναντίον Ουρανίας, Λαγός εναντίον της υπόλοιπης ηγεσίας, ο Λαγός να ισχυρίζεται ότι έχω συγχαθεί και έχω γενακτήσει, να καταγγέλει φαινόμενα παλαιοκομματισμού και το καθεξής, αποχωρήσει στη Λάρισα και στο Αγρίνιο. Αυτές είναι οι εξελίξεις που μπορούμε να δούμε συνολικά στα άλλα επίπεδα. Πάμε στο δικαστικό επίπεδο όμως, το οποίο μας ενδιαφέρει για τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ήδη έχει υποβληθεί η πρόταση του εισαγγελέα εφετών, του κ. Ντογιάκου, προς το Συμβούλιο, που θα αποφασίσει ποιοι και πόσοι από τους κατηγορουμένους θα παραπεμφθούν στο ακροατήριο και με ποιες κατηγορίες. Τι προτείνει ο εισαγγελέας, τι περιέχει η εισαγγελική πρόταση? Να παραπεμφθεί όλη η ηγεσία της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία ότι τουλάχιστον από το 2008 συγκρότησε και διεύθυνε εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος, κάνοντας δηλαδή κατάχρηση της νομικής μορφής, της νομιμοφάνειας και των προνομίων που απολαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα. Το δεύτερο που προτείνει είναι να παραπεμφθούν 68 συνολικά κατηγορούμενοι μαζί με τους την ηγεσία για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που δρούσε υπό το μανδύα του πολιτικού κόμματος, και από αυτούς επιπλέον δεκάδες κατηγορούμενοι για άμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, που είναι η ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου Ψαρά, του Αιγύπτιου Αλιεργάτη, του Αμπουζίτε Μπάρακ, και τον εμπρισμό κατά των Πακιστανών εργατών στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει ο κίνδυνος του θανάτου τους. Ναι. Για τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, λίγο πριν τη δολοφονία του Φίσα, το Σεπτέμβριο του 2012, 12 Σεπτεμβρίου του 2013, η Χρυσή Αυγή είχε εξαγγείλει ήδη από τους προηγούμενους μήνες ότι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπου επισκευάζονται καράβια των Ελλήνων εφοπλιστών και όπου υπήρχε ένα σωματείο το οποίο ελεγχόταν από το το συνδικαλιστικό βραχίωνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είχε εξαγγείλει η Χρυσή Αυγή ότι εκεί θα δημιουργηθεί ένα άλλο σωματείο, το οποίο δεν θα υπακούει δεν θα εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις, το οποίο θα προσφέρει δουλειά μόνο σε Έλληνες και το οποίο δεν θα εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις ό,τι αφορά τους ελάχιστους μισθούς. Και άρα θα προσφέρεται εργασία σε Έλληνες στους μισθούς που θα προτείνουν οι εφοπλιστές. Αυτό ήταν το σχέδιο για να μην έχουν οι μετανάστες δουλειά στην συγκεκριμένη περιοχή, να μην ελέγχουν τα σωματεία την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και είχε και την αποδοχή των τοπικών εργοδοτών. Μάλιστα είχε καταγγελθεί από τότε ότι η συγκεκριμένη κίνηση της Χρυσής Αυγής έχει, για τη δημιουργία δηλαδή του εργοδοτικού σωματείου, έχει την έγκριση και την χρηματοδότηση από τους εργοδότες της συνεπισκευαστικής ζώνης. Άρα σε αυτούς επιτέθηκε το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής που είχε στο Πέραμα, στην ίδια δηλαδή περιοχή. Ένα βράδυ στις 12 Σεπτέμβριου του 2013 που οι συνδικαλιστές είχαν βγει για φυσοκόλληση, το ίδιο βράδυ με εντολή του Περιφερειάρχη της Χρυσής Αυγής στην περιοχή, του Λαγού, Γιάννη Λαγού, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενός συνεργάτης του Πολιτικού Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής και στενός συνεργάτης του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του Μιχαλολιάκου. Με την έγκριση λοιπόν του Λαγού επιτέθηκαν 50 από αυτούς εναντίον κατά των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ, με κοντάρια, ξύλα, με αυτοσχέδιους μπαλτάδες που στην άκρη του ξύλου είχαν σιδερένια ελάσματα, τους χτυπήσανε στο κεφάλι. Αυτό στην αρχή χαρακτηρίστηκε από τη δικαιοσύνη ως σωματικές βλάβες, όχι δηλαδή ως τίποτα πιο σοβαρό από αυτό. Πρέπει να πω ακόμα γι' αυτό ότι όπως και οι υπόλοιπες επιθέσεις Χρυσής Αυγής γίνανε δηλώνοντας την ταυτότητά τους. Δεν έγιναν σαν να έγιναν από κάποιους θερμοκέφαλους σε μία έκρηξη θυμού, αλλά με τη δήλωση ότι εμείς είμαστε η Χρυσή Αυγή και πια θα τελειώσει το ΠΑΜΕ από την επισκευαστική ζώνη. Και αυτό ήταν το σημαντικό στην επίθεση αυτή. Το ίδιο, ο ίδιος τρόπος δράσης έγινε και σε ό,τι αφορά την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες. Και πάλι, την προηγούμενη μέρα, η επίθεση αυτή έγινε λίγο πιο πριν, έγινε το 2012, και πάλι, ο ίδιος, στην ίδια περιοχή, στο Πέραμα, είναι ένα εργατικό προάστιο για τους ξένους φίλους μας, ένα εργατικό προάστιο στον Πειραιά. Και πάλι την προηγούμενη μέρα ο Γιάννης Λαγός, περιφερειάρχης της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά και της νοτιοανατολικής Αθήνας. Τον είδαμε στην ταινία, είναι αυτός ο οποίος με το άσπρο μπλουζάκι, όταν εμφανίστηκε ο αρχηγός και είπαν να βγουν έξω οι δημοσιογράφοι, να σηκωθούν όλοι και οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν, που είναι αυτός που έλεγε, ο σωματώδης που έλεγε, όποιος θέλει να φύγει, να φύγουν όλοι τώρα. Είναι αυτός που ήταν δίπλα ακριβώς από τον αρχηγό Μιχαλολιάκο. Είπε λοιπόν την προηγούμενη μέρα ότι εδώ στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στην ιχθυόσκαλα του Περάματος, υπάρχουν οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες οι οποίοι κάνουν του κεφαλιού τους και αυτό θα σταματήσει. Αυτό θα σταματήσει και θα δίνουν λογαριασμό πια μόνο στη Χρυσή Αυγή. Και η Χρυσή Αυγή είναι αυτή η οποία θα καθαρίσει την περιοχή. Την επόμενη ακριβώς μέρα, ένα τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον πυρηνάρχη του Περάματος, ονόματι Πανταζής, μαζί με μια ομάδα χρυσαυγητών επιτέθηκαν νύχτα, 3 η ώρα, στο σπίτι όπου έμεναν οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, Ένας από αυτούς κοιμόταν, προσπάθησαν με σπυροσβεστήρες, με ρόπαλα, με σιδερένιους λωστούς να σπάσουν την πόρτα και τα παράθυρα για να μπουν μέσα. Ένας από τους αλλιεργάτες κοιμόταν, ήταν καλοκαίρι και κοιμόταν στην ταράτσα του σπιτιού και επειδή δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα, επιτέθηκαν σε αυτόν και του συνέθλιψαν κυριολεκτικά το πρόσωπο, τη γνάθο και το κεφάλι. Έμεινε για 27 μέρες νοσηλεύτηκε, για 6 μήνες δεν μπορούσε καν να μασήσει και ακόμα και σήμερα έχει προβλήματα με την γεύση του και τη σιαγόνα. Είναι αυτός ο αλλιεργάτης μέσω του οποίου οι δικηγόροι του αντιφασιστικού κινήματος έχουμε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Είναι αυτός που μας έδωσε την εντολή να τον εκπροσωπήσουμε σε αυτή τη δίκη κατά της Χρυσής Αυγής, να στηρίξουμε τις κατηγορίες κατά της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν προφανώς και οι υπόλοιποι και για τις υπόλοιπες επιθέσεις της Χρυσής Αυγής υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι στηρίζουν την πολιτική αγωγή και οι δικηγόροι της οικογένειας του Παύλου Φίσα και οι δικηγόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος οι οποίοι θα παραστούν για λογαριασμό των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ οι οποίοι τραυματίστηκαν, οι οποίοι είχαν υποστεί την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην προηγούμενη επίθεση που σας περιέγραψα. Ξαναγυρνάω στην πρόταση του εισαγγελέα για να πω ότι η πρόταση λοιπόν του εισαγγελέα είναι να παραπεμφθούν και για τις επιμέρους αυτές πράξεις, αλλά κυρίως το κεντρικό ζήτημα είναι με την κατηγορία ότι έχουν συγκροτήσει και έχουν ενταχθεί οι υπόλοιποι σε εγκληματική οργάνωση η οποία δράει υπό το μανδύα του πολιτικού κόμματος. Να πω από την αρχή ότι το πραγματολογικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στη διάρκεια της ανάκρισης είναι τόσο συντριπτικό σε ό,τι αφορά στον κεντρικό σχεδιασμό και την καθοδήγηση των επιμέρους ενεργειών των ταγμάτων εφόδου και των δολοφονικών επιθέσεων και κυρίως όμως σε ό,τι αφορά στην οικοδόμηση, τον έλεγχο της παραστρατιωτικής οργανωτικής δομής των ταγμάτων εφόδου που θα υλοποιούσε αυτές τις επιθέσεις, ώστε ήταν δύσκολο για οποιοδήποτε εισαγγελέα να μην οδηγηθεί σε μια πρόταση παραπομπής. Αν σκεφτεί κανείς ότι την επιχρόνια ασυλία που απολάμβανε η Χρυσή Αυγή, την έντονη θεσμική και πολιτική αμηχανία μεγάλου μέρους των πολιτικών δυνάμεων ως προς την προσφορότητα της παινικής δίωξης της ΧΑ ως εγκληματικής οργάνωσης, η εισαγγελική πρόταση αντιστοιχείται ουσιαστικά με την πραγματικότητα. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης Ψαράς για την αμηχανία του πολιτικού συστήματος, ακόμα και πλευρών της αριστεράς, να κατηγορηθεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση επειδή δήθεν δρούσε ως πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, η πρόταση του εισαγγελέα περιορίζει το εύρος και τη χρονική εμβέλεια της κατηγορίας για τη συγκρότηση και δράση της εγκληματικής οργάνωσης ως προς το χρόνο, τοποθετώντας τον μόλις το 2008, χωρίς όμως τεκμηρίωση και χωρίς καν μια νομική σκέψη. Την περιορίζει σε αυτό το χρονικό ορίζοντα του 2008, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεράστιο πραγματικό και νομικό υλικό που αποδεικνύει ότι η εγκληματική δράση είχε αρχίσει τουλάχιστον της Χρυσής Αυγής, είχε αρχίσει τουλάχιστον από το 1992. Ποιος είναι ο λόγος του χρονικού αυτού περιορισμού? Τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής για χρόνια πολλά δεν αντιμετωπίστηκαν από το δικαστικό μηχανισμό ως αυτό που ήταν. Εγκλήματα που εκπορεύονται από μια σκληρά εθνικοσοσιαλιστική στην ιδεολογική της συγκρότηση και αυστηρά ιεραρχική και με οργανωτικό πρότυπο την βία επιβολή της βίαιης επιβολής της στα τάγματα εφόδου του Χίτλερ. Η συγκρότηση της Χρυσής Αυγής ως ταγμάτων εφόδου και η από την αρχή άσκηση βίας εναντίον των πολιτικών της αντιπάλων ή όσων αυτή αναγνώριζε ως τέτοιους ήταν για τη Χρυσή Αυγή η διακηρυγμένη συγκροτητική αρχή και όχι παροδικό φαινόμενο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η καταγεγραμμένη δράση της ως οργανωμένης πηγής έκκλησης βίας πάει πίσω τουλάχιστον 2 δεκαετίες, ο δικαστικός μηχανισμός δεν κινήθηκε με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει να κινείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις οργανωμένων βίαιων συμπεριφορών. Υπενθυμίζω εδώ ότι για μία απλή έκρηξη μιας κατσαρόλας παραπέμπονται με, όχι απλώς με το 187, με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά με την κατηγορία των τρομοκρατικών πράξεων, έχουν παραπεμπθεί δεκάδες κατηγορούμενοι. Ο δικαστικός μηχανισμός ως αυτοτελής κρατική λειτουργία όλα τα προηγούμενα χρόνια ακολουθούσε την πάγια κυβερνητική πολιτική που ήταν η υποβάθμιση της ρατσιστικής και ναζιστικής βίας. Καμία σκέψη ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Η επιλεκτική χρησιμοποίηση της βίας αυτής για ενίσχυση του ισχυρισμού των δύο άκρων. Όταν η κυβέρνηση, μετά τις τεράστιες διαδηλώσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα τον Σεπτέμβριο, 18 Σεπτέμβρη του 2013, αναγκάστηκε να ζητήσει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την διαρεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής, έστειλε και τις 32 επίσης και 32 εκκρεμείς δικογραφίες σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Ήταν δικογραφίες που εκκρεμούσαν από τα προηγούμενα χρόνια, που όμως η διερεύνησή τους λίμναζε. Τότε ο δικαστικός μηχανισμός κατάλαβε ότι είχαν αλλάξει οι κυβερνητικές προτεραιότητες σχετικά με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής και κατά συνέπεια μπορούσε πια να λειτουργήσει με νομικά κριτήρια και η άμεση συνέπεια ήταν το προφανές. Δηλαδή η δίωξη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Παραμένει το γεγονός ότι αυτό ήταν μια έκπληξη για όλους μας. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδειχθεί η ύπαρξη και η δράση της δράσης της ως δομημένης εγκληματικής οργάνωσης σε όλο το βάθος του χρόνου και για όλα τα εγκλήματα, όπως και η αδράνεια του δικαστικού μηχανισμού, η στήριξη και η συγκάλυψη που πρόσφεραν η αστυνομία και η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ποιες είναι εκείνες οι πράξεις που υπήρχαν πριν από το 2008, που θεμελιώνουν και τεκμηριώνουν τη δράση της Χρυσής Αυγής, ήδη την εγκληματική της δράση, ήδη από το 1992. Αλλά και πριν από το 2013, όταν ο δικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε εγκλήματα της Χρυσής Αυγής ως απλές σωματικές βλάβες, που μόνο ύστερα από την ενεργοποίηση της δίωξης ως εγκληματική οργάνωση αυτές οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν πια σε αυτό που πραγματικά ήταν από την αρχή, ως απόπειρας ανθρωποκτονίας. Και να θυμίσω τις πρώτες και εμβληματικές, την πρώτη στην οποία αναφέρεται και η εισαγγελική πρόταση. Το 2008, στον οποίο αναφέρεται η εισαγγελική πρόταση ως εναρκτήριο χρόνο δράσης της Χρυσής Αυγής, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής, ενός τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής, σε ένα πολιτιστικό στέκι της αριστεράς με το όνομα Αντύπνοια στα Πετράλωνα της Αττικής. Η επίθεση αυτή έγινε το 36 του 2008. Στην επίθεση αυτή δήλωσαν οι δράστες την ταυτότητά τους, έφεραν τους χαιρετισμούς της Χρυσής Αυγής σε αυτούς που ήταν εκεί, ένας καθηγητής των Ισπανικών και οι μαθητές των Ισπανικών. Στην επίθεση αυτή χρησιμοποιήθηκαν στιλέτα και σκεπάρνια και τα τραύματα, τα σημεία που επλήγησαν οι άνθρωποι ήταν το κεφάλι και η μοιραία αρτηρία. Και παραλίγο ο τραυματίας αυτός να πεθάνει από κατάσχετη αιμορραγία. Ωστόσο, παρόλα αυτά, τότε η αρχική ποινική δίωξη ήταν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Άλλαξε αυτό στην πορεία και μετά από την παρέμβαση της πολιτικής αγωγής που υπήρχε. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η επίθεση κατά των Αφγανών μεταναστών στις 16 του 2011 στην ίδια περιοχή στην οποία βλέπαμε πριν την ταινία, στον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι μια περιοχή όπου έμεναν πολλοί μετανάστες, πολλοί Αφγανοί μετανάστες, πολλοί Πακιστανοί μετανάστες και όπως είδαμε στην ταινία τον Απλομαρίτη και τους άλλους να είναι το τάγμα εφόδου της, μέλη του τάγματος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή, μια άλλη μονάδα με επικεφαλής στην οποία συμμετείχε και μια γυναίκα, η Θέμη Σκορδέλη, η οποία ήταν υποψήφια της Χρυσής Αυγής, επιτέθηκε τη νύχτα σε μια ομάδα μεταναστών, Αφγανών μεταναστών. Ο πιο σοβαρά τραυματίας ήταν ένας ο οποίος επλήγει με στιλέτο λίγα χιλιοστά από την καρδιά του. Και σε αυτή την περίπτωση η δίωξη που έχει ασκηθεί και παραμένει ακόμα ως τέτοια ήταν για σωματικές βλάβες, όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ήταν η περίοδος που ο δικαστικός μηχανισμός δεν έβλεπε την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, αλλά ως απλές επιμέρους εγκληματικές πράξεις μεμονωμένων προσώπων χωρίς καμία σύνδεση με την εγκληματική οργάνωση. Αναφέρθηκε ο Δημήτρης στην εμβληματική περίπτωση του φοιτητή, του Δημήτρη Κουσουρή, και στην απόπειρα δολοφονίας του στις 6 του 1998. Αυτή είναι από τις προηγούμενες αγνοημένες και αγνοούμενες από τον εισαγγελέα περιπτώσεις εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Εκεί ήταν η περίοδος όπου η Χρυσή Αυγή δεν είχε αυτή την αποδοχή, δεν είχε αυτή την μαζικότητα που είδαμε πριν από λίγο στην ταινία. Ήταν ένας μικρός πυρήνας μερικών δεκάδων ή μίας-δύο εκατοντάδων οργανωμένων χρυσαυγητών. Τότε το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής ήταν ουσιαστικά η ίδια η ηγεσία της. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ήταν ταυτόχρονα και οι φυσικοί δράστες των επιθέσεων. Γι' αυτό στην περίπτωση του φοιτητή Κουσουρή το 1998, αυτός που τιμωρήθηκε τελικά ως ένας από τους φυσικούς αυτούργους ήταν ο τότε νούμερο 2 της Χρυσής Αυγής, ο περίανδρος Αντώνιος Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος. Αυτός μαζί με μια ομάδα άλλων επιτέθηκαν στην ομάδα των φοιτητών στην οποία ήταν και ο Κουσουρής, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό, το οποίο γλίτωσε τον θάνατο ως αποθαύμα. Ήταν η μοναδική περίπτωση πριν από την περίπτωση του Φίσα όπου είχαμε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και παραπέμφθηκε μόνο ύστερα αφού για πολύ καιρό ο ίδιος δεν εμφανιζόταν και εμφανίστηκε αυτόβουλα ουσιαστικά και δικάστηκε μόνο ένας χωρίς να γίνει ουσιαστική διερεύνηση των άλλων συνεργών του. Σήμερα ξέρουμε από τον ίδιο τον περίανδρο Ανδρουτσόπουλο μέσα από τη δικογραφία που πρόκειται να εκδικαστεί της Χρυσής Αυγής σε μια συνομιλία του πρόσφατη, το Σεπτέμβριο του 2013 δηλαδή, ο Ανδρουτσόπουλος ομολογεί στο συνομιλητή του στην τηλεφωνική αυτή συνομιλία που την έχουμε από την δικογραφία ακριβώς επειδή είμαστε πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Λέει ο Ανδρουτσόπουλος στο συνομιλητή του: «Τότε, το 1998, αν ανοίξω το στόμα μου για το 1998, τότε ο Παναγιώταρος, το άλλο μέλος του τότε Πολιτικού Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής, θα πάει φυλακή γιατί ήταν και αυτός στη δράση αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του Κουσουρή. Αλλά και ο Ζαφυρόπουλος, που ήταν το τρίτο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής την περίοδο του 1998. Και ακόμα παραπέρα, λέει ο ίδιος, θα πάει φυλακή και ο Μιχαλολιάκος, γιατί με αυτού την έγκριση του Μιχαλολιάκου έγινε η επίθεση στον φοιτητή Κουσουρή και στην ομάδα των φοιτητών. Πριν όμως από το 1998, πριν εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή ως ο διώκτης των μεταναστών, ήταν ο διώκτης των ομάδων εκείνων της αριστεράς, οι οποίες είχαν δει ότι υπάρχει ο κίνδυνος της φασιστικής απειλής, υπάρχει ο κίνδυνος των Ναζί, και είχαν από την αρχή προσπαθήσει να οικοδομήσουν αντιστάσεις εναντίον της. Η Χρυσή Αυγή προσπαθεί κατά τον ναζιστικό πρότυπο να ελέγξει μια συγκεκριμένη περιοχή κάθε φορά. Όπως τότε προσπαθούσε να ελέγξει την περιοχή της Κυψέλης, στη συνέχεια προσπάθησε και έλεγξε για μια περίοδο την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στην περίοδο εκείνη λοιπόν που προσπαθούσε να ελέγξει την περιοχή της Κυψέλης ήταν η περίοδος που έκανε τις επιθέσεις κατά των ομάδων της αριστεράς που αντιτίθονταν σε αυτή την προσπάθειά της να αγκυρωθεί εκεί. Αφορμή ήταν την περίοδο εκείνη, θυμίζω ότι στην Αυστρία είχαμε την άνοδο του Χάιντερ, του κόμματος ελευθερίας του Χάιντερ, που ήταν ένα αντίστοιχο φασιστικό κόμμα. και η πρωτοβουλία, αναπτύχθηκε και στην Ελλάδα μια πρωτοβουλία η οποία λεγόταν πρωτοβουλία Stop Hyder. Εναντίον των μελών αυτής της πρωτοβουλίας επιτέθηκαν τότε το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής και καταδικάστηκαν ως τέτοιοι. Με αυτή την ιδιότητα επιτεθήκανε, με την ιδιότητα δηλαδή, με τη δηλωμένη τους ιδιότητα ως μελών της Χρυσής Αυγής, και τότε, από τότε ήδη, είχε ζητηθεί να τους ασκηθεί ποινική δίωξη ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν δει οι σύντροφοι από τότε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα φαινόμενα. Ναι, τελειώνω. Ναι. Με συγχωρείτε, έχω τραβήξει σε μάκρος. Υπάρχουν σήμερα αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την αν θα πρέπει να παραστούμε ως πολιτική αγωγή στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι επιδιώκει σήμερα η Χρυσή Αυγή? Η κεντρική της επιδίωξη ως προς την εισαγγελική πρόταση. Ότι η επιδίωξή της είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα και συνεπώς θα πρέπει να απαλλαγούν τα ηγετικά της στελέχη από αυτή την κατηγορία. Θέλουν να ξανακερδίσουν την πολιτική νομιμοποίηση και τα συναφή προνόμια που απορρέουν από αυτή την νομιμοποίηση. Της χρηματοδότησης ως πολιτικό κόμμα, της διευκολύνσης τους να έχουν τους αστυνομικούς που θα τους συνοδεύουν και θα τους διευκολύνουν. Και θέλουν να αποφύγουν το τρίτο, ότι επιμέρους πράξεις και αυτές στις οποίες αναφέρθηκα, όσες και αν έγιναν, διαπράχθηκαν χωρίς την έγκριση, τη γνώση και το σχεδιασμό της οργάνωσης. Και το τέταρτο και το σημαντικό είναι να ενεργοποιήσουν ξανά τα τάγματα εφόδου, αυτά που είναι η πηγή της δύναμής τους και η απόδειξη της χρησιμότητάς τους. Για να ενισχύσουν αυτόν τον ισχυρισμό, δεν διστάζουν υποκριτικά να αρνηθούν δημόσια τις ναζιστικές ιδέες και τον εθνικοσοσιαλισμό ως νεανικές αναζητήσεις δήθεν. Θυμίζω τις δηλώσεις, τις σχετικές δηλώσεις του Μιχαλολιάκου, που είναι ο αρχηγός, του παπά, του υπαρχηγού, αλλά και ως τελευταίο παράδειγμα τη συνέντευξη του Κασιδιάρη στο Banking News, στο οποίο αρνείται κάθε σχέση με τον εθνικοσοσιαλισμό και καταδικάζει τον Χίτλερ, όπως καταδικάζει και τον Μάο και τον Στάλιν. Στο επιχείρημα αυτό βρίσκουν ανέλπιστους συμμάχους από διάφορα σημεία του πολιτικού φάσματος. Το δεύτερο επιχείρημα που έχει η Χρυσή Αυγή και που της προσφέρθηκε και έσπευσε αμέσως να το αξιοποιήσει είναι ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο στη δράση τους. Θυμίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια τροποποίησης του ποινικού κώδικα και σε αυτή την στις διαρροές που υπάρχουν ήδη φημολογείται, διαρρέεται ότι πια για να συγκροτείται η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει το οικονομικό κίνητρο στη δράση. Αν δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο, δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Και προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση μια τέτοια έγκριση οδηγεί αυτόματα στην αυθόρση της Χρυσής Αυγής. Οι υποθέσεις που έχουν αναδειχθεί από το αντιφασιστικό κίνημα ως κεντρικές υποθέσεις της Χρυσής Αυγής, η υπόθεση που αναφέρθηκα πριν, η επίθεση δηλαδή στο πολιτιστικό κέντρο Αντίπνοια στα Πετράλωνα, η υπόθεση της δολοφονίας του Σαχζάτ Τουρκμάν, η υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος ενός μετανάστης στο Καμερούν είναι από τις κεντρικές υποθέσεις και οι υποθέσεις που στηρίξαμε ως πολιτική αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος είναι και κεντρικά επιχειρήματα στην ανακριτική διαδικασία για την θεμελίωση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, η πολιτική αγωγή προέβαλε και κέρδισε το επιχείρημα ότι οι επιθέσεις έγιναν στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Πολιτική αγωγή στην Χρυσή Αυγή σημαίνει μαζική ενεργητική παρέμβαση. Κάθε φασιστική, αντιφασιστική ομάδα και κάθε επιτροπή τοπική αντιφασιστική να έχει το σύνολο των επιχειρημάτων για τον εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Να μην αφήνει έδαφος τη Χρυσή Αυγή σε κανένα δημοτικό συμβούλιο, σωματείο, σε δημόσια δράση της, που να εμφανίζεται με το μανδύα της νομιμότητας. Θυμίζω το παράδειγμα των γιατρών όπου επιχείρησαν οι χρυσαυγίτες να κατέβουν και βρήκαν εκεί την αντίσταση από τους αντίστοιχους από την οργανώση της αντισταράς στους δασκάλους της Θεσσαλονίκης. Οι αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά και με αυτά κλείνω, σε ό,τι αφορά την πολιτική αγωγή είναι σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι ότι μήπως πρόκειται για φρονηματική δίωξη. Μήπως δηλαδή η Χρυσή Αυγή δεν είναι αρκετά θεμελιωμένες οι κατηγορίες ώστε να μπορούν να στηριχθεί η κατηγορία αυτή και είναι απλώς μια πολιτική δίωξη που το πολιτικό σύστημα, κυρίως η Νέα Δημοκρατία αλλά και η αριστερά θέλουν να τη διώξουν. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι σαν να λέμε ότι τόσα χρόνια που το αντιφασιστικό κίνημα είχε ως κεντρική του θέση ότι η εγκληματική οργάνωση είναι μια εγκληματική συμμορία και ως κεντρικό του αίτημα να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ότι λέγαμε, δεν τα λέγαμε στα σοβαρά, αλλά τα λέγαμε για να περνάει η ώρα. Και τέτοια επιχειρήματα απλώς αφοπλίζουν το αντιφασιστικό κίνημα και δίνουν αντίστοιχα έδαφος στα επιχειρήματα της Χρυσής Αυγής. Είναι αλήθεια ότι το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα του ελληνικού, το οποίο ορίζει ότι εγκληματική οργάνωση είναι μια οργάνωση δομημένη και σε βάθος χρόνου με περισσότερα μέλη, περισσότερα από τρία, που επιδιώκει να διαπράττει σοβαρά κακουργήματα, εμπρισμούς, ανθρωποκτονίες και ούτω καθεξής, διευρύνει πράγματι υπέρμετρα το υποκειμενικό στοιχείο του αξιόπινου, την πρόθεση δηλαδή. Και με αυτή την έννοια σωστά έχει επικριθεί και επικρίνεται από το σύνολο και από το αντιφασιστικό κίνημα και από το σύνολο της αριστεράς. Και έχει ζητήματα συνταγματικότητας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση, στη συγκεκριμένη υπόθεση, η ύπαρξη ή μη συγκροτημένης εγκληματικής οργάνωσης εξετάζεται όχι απλώς ούτε κυρίως ως επιδίωξη διάπραξης εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 187, αλλά με δεδομένες εγκληματικές πράξεις που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για συγκροτημένη από πολλά χρόνια εγκληματική οργάνωση, η οποία διαπράττει, όχι απλώς επιδιώκει, και συνεχίζει να διαπράττει, να κάνει τα εγκλήματα αυτά. Είναι αυτά στα οποία αναφέρθηκα πριν. Το επιχείρημα αυτό εμφανίζεται και με μια οπτική μεγαλοθυμίας. Αφήστε τον ελληνικό λαό να κρίνει αν θέλει να εκπροσωπείται από μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια άλλη όψη του ίδιου επιχειρήματος. Όταν ένα τέτοιο επιχείρημα δεν κρύβει υστερόβουλη εκλογική πονηρία, αφού κόβει ψήφος από το δεξιά γιατί να μην την αφήσουμε, είναι αφελές και επικίνδυνο. Μέχρι και το 2013 η Χρυσή Αυγή αυτό ακριβώς προσπαθούσε να ισχυριστεί για τον εαυτό της. Είμαι ισχυρή γιατί έχω τάγματα εφόδου και τρομοκρατώ τα συνδικάτα, τους μετανάστες, τους διαφορετικούς. Έχω προστάτες στην αστυνομία και το στρατό, έχω το ακαταδίωκτο από το δικαστικό μηχανισμό. Συνεπώς, το να σπάσει η εικόνα της δύναμης, επειδή η ηγεσία της θα είναι στη φυλακή και τα τάγματα εφόδου άοπλα και χωρίς ηγεσία, τότε μόνο δημιουργείται χώρος ελευθερίας για την εκλογική έκφραση και τις διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ένα επιχείρημα που θυμίζει αγνωστικισμό, ότι δήθεν δεν είναι βέβαιο ότι θα σταθεί η κατηγορία στο ακροατήριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό για τη στήριξη των κατηγοριών. Προφανώς αυτό από μόνο του δεν διασφαλίζει την καταδίκη. Κάθε στροφή της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στη Χρυσή Αυγή μπορεί να βρει άμεση ανταπόκριση στο δικαστικό μηχανισμό, όπως αποδεικνύει το παρελθόν της ασυλίας της Χρυσής Αυγής. Η παραδοχή αυτή κάνει ακόμα πιο επιτακτική την αναγκαιότητα της παρουσίας της πολιτικής αγωγής, ακριβώς για να αποκαλύπτει τις προσπάθειες συγκάλυψης. Η απουσία της πολιτικής αγωγής κάνει τα θύματα πιο ευάλωτα στις πιέσεις, στις απειλές και κάθε είδους εκφοβισμό των χρυσαυγητών. Το πρόσφατο παράδειγμα του Μεσολογγίου, όπου αθωώθηκε ο Μπαρμπαρούσης. Θυμίζω για τους ξένους μας φίλους ότι πριν από λίγες μέρες έγινε μια δίκη στο Μεσολόγγι, στη Χρυσή Αυγή, όπου οι χρυσαυγίτες, υπάρχουν όλα τα σχετικά βίντεο, επιτέθηκαν στη λαϊκή αγορά, σπάσαν τους πάγκους των μεταναστών μικροπολιτών, τους προπυλακίσανε, τους εκφοβήσανε, ουσιαστικά διαπράξανε δύο βασικά δικήματα του ελληνικού ποινικού κώδικα, τη διατάραξη της κοινή ειρήνης και αντιποίηση αρχής. Ωστόσο, στο δικαστήριο αθώθηκαν. Έγινε προχθές, αλλά χωρίς πολιτική αγωγή, γιατί από φόβο κανένας μάρτυρας μετανάστης δεν εμφανίστηκε. Αντίθετα, έχουμε άλλα δύο παραδείγματα όπου στην Κρήτη καταδικάστηκαν οι αντίστοιχοι χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν σε Πακιστανούς μετανάστες εργάτες εκεί, αλλά υπήρχε η πολιτική αγωγή και βρήκανε το θάρρος και οι μετανάστες να εμφανιστούν, και αντίστοιχα καταδικάστηκαν στην ίδια πόλη, στο Μεσολόγγι, όπου αθωώθηκε ο Μπαρμπαρούσης για επιθέσεις που κάνουν ως χρυσαυγίτες κατά τον Ρωμά. Όμως υπήρχε εκεί πολιτική αγωγή. Το τρίτο επιχείρημα είναι η ηρωοποίηση. Το επιχείρημα αυτό έχει ήδη καταρρεύσει. Οι Ναζί δεν κατάφεραν ούτε στοιχειωδώς αξιοπρεπείς αριθμητικά εκδηλώσεις συμπαράστασης να πραγματοποιήσουν. Η δημοσιοποίηση του νεποτισμού και των μεταξύ τους διαγωνισμών έχουν αμαυρώσει την αντισυστημική εικόνα που με επιμονή καλλιεργούσαν. Οι ίδιοι οι Ναζί αρνούνται, έστω και υποκριτικά, τις ιδέες τους και το παρελθόν τους για να αποφύγουν τη δίωξη. Και άρα καμία σχέση δεν έχουν αυτή η εικόνα με το ηθικό μεγαλείο των αγωνιστών της αριστεράς και την υπεράσπιση των οδειών τους, όπου πράγματι είχαμε ηρωοποίηση της αριστεράς όταν διωκόταν, γιατί όταν διωκόντουσαν οι αγωνιστές της αριστεράς, γιατί είχαν και μια τεράστια συμπαράσταση από όλη την αριστερά. Και το τέταρτο επιχείρημα είναι ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πρόσχημα για τις διώξεις κατά της αριστεράς. Είναι ένα επιχείρημα που νομίζω είναι ανιστόρητο. Η δεξιά δεν έχει ανάγκη από τέτοια άλοθη για να διώξει αγωνιστές της αριστεράς. Οι πρόσφατες διώξεις και οι καταδίκες συνδικαλιστών και μόνο το γεγονός ότι για χρόνια όλες οι απεργίες κηρύσσονται παράνομες είναι αρκετό επιχείρημα για να αποδείξει ότι δεν έχουν καμία, κανένα πρόσχημα για άλοθη η κυβέρνηση της δεξιάς για να βάλει φραγμό στο... να είναι φραγμός αυτό για τη χρησιμοποίηση του άρθρου 187. Άλλωστε, οι διώξεις που έχουν ασκηθεί με το άρθρο 187α των τρομοκρατικών οργανώσεων κατά των ανθρώπων της αριστεράς είναι πάρα πολλές. Και το τελευταίο επιχείρημα είναι ότι οι Ναζί δεν αντιμετωπίζονται στα δικαστήρια, αλλά μόνο στον δρόμο. Νομίζω ότι είναι μια εντελώς λάθος αντιμετώπιση. Οι Ναζί θα αντιμετωπιστούν με όλα τα μέσα. Ακριβώς επειδή οι ίδιοι ενδιαφέρονται τόσο πολύ να εμφανίζονται ως δίθεν νόμιμο πολιτικό κόμμα, έχει τεράστια σημασία και για τα τμήματα εκείνα που αμφιβάλλουν για την εγκληματική φύση της οργάνωσης να δοθεί και σε αυτό το επίπεδο η μάχη και σε αυτό το πεδίο. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα δικαστήρια για τις διεκδικήσεις τους παρά το γεγονός ότι ξέρουν ότι το έδαφος είναι υπονομευμένο και ο δικαστικός μηχανισμός είναι βασικός πυλώνας του αστικού κράτους. Όμως, όπως η βία κατά του εργατικού κινήματος των μεταναστών και των διαφορετικών είναι συγκροτητική για τη Χρυσή Αυγή, το ίδιο συγκροτητική είναι και η αντίσταση εναντίον της για το αντιφασιστικό κίνημα. Δεν διαλέγουμε εμείς πού θα δίνεται κάθε φορά η μάχη, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην αστική δικαιοσύνη. Όπως μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, ακολουθώντας τις επιλογές των κυβερνήσεων, άφηνε ουσιαστικά στο απειρόβλητο την εγκληματική οργάνωση ή υποβάθμιζε τις ποινικές διώξεις σε βάρος των μελών της σε απλά πλημελήματα, με τον ίδιο τρόπο και για αντίστοιχους λόγους μπορεί και τώρα και στη δίκη να υπάρξουν αντίστοιχες εξελίξεις. Έχουμε μπροστά μας ένα βούλευμα που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξή του και έχουμε και μια δίκη που επίσης δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξή της. Γι' αυτό επιβάλλεται το αντιφασιστικό κίνημα να έχει μόνιμη και ηχηρή παρουσία στη δίκη. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε για τον χρόνο.